Киеу көшесі білен бәрәңге қосы екен. Көшесінің бошында қасқы. Көрші ері, «Қаралы, нешапсен бәрәңге алғанда көшесінің бошына қасқы кедердің» дегеш, киеу балақай, «Ысылашай, күрекке балшық қатқан сайын қима бұйына барып болмай бет, шыны да аңламайсың үшті ли, заразы». Дір киеу балақай, түгәрәк итеп коттедж төзеп куйган. Дустары килгәч шок катып торалар икән. Слушай, нишләп син моны булай итеп түгәрәк итеп төзедең соң дигәч, егетләр дип әйтәди, аның сере бар. Китеде, нинди сере бар? Менә чөше миңа кызын киевгә биргән вакытта киев кем иң яраткан, иң хөрмәт иткән, иң уңган, иң шибер кызымны сиңа бирәм. Бала қайым киеу кем қартайған кінді мен ада бірер пішмақ табарсың деп әйткен е. Міне тапса келіп тұрыр. Хей, егіттер! Чөшіға туған көніне алқа білен балтық бұла кеттім. Ей, киеу кем рахмет алқасы үшін малтығы нәрсеге керек. Асло шемін айтам, құлақ тишігі тишарсын. Между прочим, көшшіларының ауызында екі гіне тіш бұлырға тишігі. Аха. Біріншісі бі, кеуге гіл пиво бұтылқылса аша тұрған. Екіншісі гіл сызлы тұрған. Интіксінлер сағазы. Бір көшшінің үш киеу бар екен. Намалай бір жәйіне тігілер ял етіп жатқан вақытта ауылда емі көшші бейт ішіг алдында қиғай қылып түшкен. Ну, анымыны қарап тұрмышы үлкен киеу барғанда көшшісін тігінен сүйреп шығарған. Намалай көшші вақытлейінде үлкен яратқан киеуіне жигули бөлек еткен. Ну, екінші елі шындығы қел қабатланған емі көшші тағын тігі қиғай қылып түшкен бейт. Намалай бұ елі ұртаншы киеу құтқарған тігіне. Деген әрге енді көшісі әй киеу кейм малавес деп тіңе мотоцикл бөлә кеткен. Но үшінші жәйіне шолай оқ ял етіп жатқан вақытта көші тағын шулық қиғай қылып та түшкен кіші киеуі қарап-қарап тұрғанды. Үлкен бажаға жигули ілікті, ортаншыға мотоцикл миңа шул велосипед қана ілігейінді деген де қолғына сілтеген. Шонда көші болған кіші Аллаһу акбар малай. Екінші күні киеу балаға ертен тұрамыра қәттіленіп ішіг алдына шықса, бабасы бөлек еткен джип тұрады тігінде. Хатыны иріне, «Қаралы, байыл 8 мартқа жатқан көшіған нәрсе бөлек етесен?» Ирі ойлап-ойлап тұрғанда, Қаршық қаралы өткен ел көш шыған нәрсе бөлек еткен егелі біз? Не, шыны да ұнұттың мұны, орындық? Орындық мұны, алай білғаш, Қаршық яратқан көш шыға бұйыл 8 мартқа бөлек етіп шол өткен ел бөлек еткен орындыққа әлі мен әйтем электр тоғығына тұташтырамыз мұ?